Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Vypočujte si, milé sestry a milí bratia, Božie slovo, ako ho máme zapísané v Evanjeliu podľa Marka v 1. kapitole od 14. po 15. verš v mene Božom takto. Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galilei a zvestoval Evanjelium Božie a hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Pokánie čiňte a verte v Evanjelium. Amen. Milé sestry a milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi, veríte, že Ježiš Kristus je naozaj živý Boh? Že je tu medzi nami v tejto chvíli prítomný vo svojej moci? Veríte tomu? A veríte aj tomu, že jeho slovo, ktoré sme počuli, je skutočne mocné, premieňajúce, novou silou naplňujúce, do hĺbky srdca zasahujúce? Veríte tomu? Prečo mám potrebu pýtať sa nás takúto z nášho pohľadu samozrejmú otázku? Pretože je neraz zjavné, že práve naše kresťanstvo, naša viera v Boha sú ozaj veľmi plitké. Že ostávajú akoby niekde iba na povrchu a nejdú do hĺbky, k jadru, k podstatu, podstate. Že sme nejakým spôsobom zabránili Božiemu slovu, aby si ono robilo nárok v plnosti na náš život. Že sa tak povediac štítime, aby nám ono, povieme, kafralo do nášho života a nastavovalo to skutočné zrkadlo toho, aký sme v skutočnosti. Aký sme neraz vo vzťahu k Bohu ľahostajní. Ako rýchlo zabúdame na to, čo bolo pre naše spasenie vykonané. Ako rýchlo a bez problémov si nasadzujeme masku tých ozajstných a pravoverných zbožných kresťanov. Tých, ktorí pohotovo dokážu na iných poukázať prstom, iných pripomienkovať, iných upozorňovať a napomínať. Ale sami častokrát nie sme ochotní prijať to isté na našu adresu. A takisto nám túto otázku kladiem preto, aby sme si mohli nanovo uvedomiť, že ten primárny cieľ, pre ktorý sa stretávame na týchto službách Božích, je ten, že by sme mali túžiť z celého srdca počuť Božie slovo. Slovo, ktoré teba i mňa nanovo pozýva ku vážnemu a zodpovednému rozhodnutiu. Ku rozhodnutiu, ktoré nám Ježiš dnes sám adresuje, činiť pokánie a veriť v Evanjelium. Ak sem prichádzame kvôli niečomu inému, tak sme pravdepodobne neporozumeli tomu, o čom je skutočný vzťah s Bohom. Nemecký evanjelický farár Johann Christoph Blumhardt bol známy tým, že nielen v jeho teológii, v ktorej zdôrazňoval Ježiša Krista ako toho, ktorý je víťaz, ktorý má moc nad každým ľudským srdcom, ale aj v jeho viere bolo zrejmé a viditeľné, že tohto Ježiša Krista, ktorý je víťaz, že dosvedčuje praktickým a každodenným svedectvom. A jeho celoživotným motom a centrom kresťanskej zvesti bolo Božie kráľovstvo, ktoré prichádza do tohoto sveta. Boh, ktorý prichádza ku človeku. A o Blumhardtovi dokonca nielen jeho veriaci a tí, s ktorými mal tú možnosť stretnúť sa, ale aj úplne cudzí a neznámí ľudia hovorili, že to bol farárom, cez ktorého Boh konal viditeľné zázraky. Že ľudia, ktorí boli pod jeho kazateľňou, boli tak silne zasiahnutí Božím slovom, že nielenže plakali z toho, že si uvedomovali svoje hriechy, pre ktoré Boha zarmútili, ale túžili po ozajstnej a viditeľnej zmene života. A takisto, že podľa príkladu colníka Zacheja dali svoj život viditeľne do poriadku. Že ak mali rozbité vzťahy, na ktorých im predtým až tak nezáležalo, im zrazu teraz ležali na srdci. Že ak nejakým spôsobom iným ublížili, alebo ich podviedli, že sa nielen ospravedlnili, ale ponúkli im, že im budú pomáhať. Áno, lebo činiť pokánie neznamená niečo na vonok. Čím by sme chceli zapôsobiť na Boha, na ľudí. Ale je to niečo, čo je hlboko, hlboko v našom ja. A to potom určuje aj môj ďalší život, aj po praktickej a viditeľnej stránke. Sestri a bratia, ruku na srdce, koľkokrát sme aj my z kazateľníc počuli už opakovanú výzvu kajať sa a veriť v evanjelium. A možno, že niekedy sa nás to slovo aj dotklo, ako by povedali Emauzskí, že nás bodlo v srdci, ale vnímali sme, že to bolo iba také chvíľkové, taký moment záchvevu. A že vlastne sa nič iné veľkého a na prvý pohľad viditeľného ani neudialo. A tak je na mieste, aby som sa nás opýtal, či túžime po ozajstnej zmene v našom živote. Či túžime po zmene, aby sme sa stali skutočnými Kristovými nasledovníkmi, ktorí svoju vieru žijú a o nej radosne svedčia. Či si dostatočne uvedomujeme potrebu takejto našej vlastnej zmeny. Či máme vôbec pred svojimi očami ten skutočný stav nášho bytia. A vôbec, či očakávame, aby Boh takúto zmenu v našom srdci vykonal. Lebo keby aj anjeli a serafíni teraz zostúpili z neba a zvestovali evanjelium, ale sami by sme sa mu bránili, tak v skutku by sa nemohlo ani nič zvláštneho udiať. A práve dnes na druhú adventnú nedeľu k nám z tohto miesta zaznieva Ježišova výzva: naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Kajajte sa a verte v evanjelium. Aký je to čas? Aké je toto kráľovstvo Božie? A vôbec, ako činiť pokánie? A čo znamená veriť v evanjelium? Čítame o tom, že Pán Ježiš vystupuje na verejnú scénu po tom, čo verš 14 Jána uväznili. Teda v čase, keď Ján Krstiteľ skončil svoje svedectvo, svoju misiu a ocitá sa vo väzení. Ján splnil tú úlohu, že pripravuje očakávanému a prichádzajúcemu Mesiášovi cestu. A teraz tento Mesiáš prichádza. Odporcom sa síce darí služobníkov slova umlčať, uväzniť, ale nemajú takú moc, aby umlčali evanjelium Kristovo. Umlčaním a odstránením Jánovej zvesti sa do popredia dostáva ešte mocnejšia a hutnejšia zvesť, Božie posolstvo, Kristovo evanjelium. A v čom teda táto Ježišova samotná zvesť spočívala? Predovšetkým v tom, že Božie kráľovstvo je tu na pre všetkých ľudí. Že spása je daná každému. A Pán Ježiš hovorí, že čas Božieho kráľovstva je už tu, teraz. Teda to, čo stará zmluva predpovedala, že deň, kedy príde Mesiáš, spasiteľ sveta, sa vlastne v Ježišovi Kristovi naplňa. Je veľmi zvláštne až komické, že ľudia tej doby, vrátane znalcov zákona, sa nedokázali zorientovať v týchto starozmluvných proroctvách, že nedokázali rozoznať znamenia doby. A je to také určité riziko, sestri a bratia, aj pre nás, kedy v advente síce máme aj my očakávať druhý príchod Mesiášov, Krista, a práve v našej absencii sústrediť sa na sprevádzajúce znamenia tejto doby môžeme minúť ten rozhodujúci cieľ, a to je prijať spasenie. A Pán Ježiš zvestuje, že teraz nastáva táto doba, v ktorej sa uskutočnia veľké Božie veci. Už sa tu teda nejedná o nejaké sprostredkovanie pravd inými, teda prorokmi, ale že tá pravda Božia sama je tu prítomná, že v nej dochádza ku stretnutiu Boha s človekom a že to, čo Ježiš koná, je znamením prítomnosti Božieho kráľovstva. Aj každé naše stretnutie na službách Božích je takýmto osobným stretnutím nás s Bohom. V jeho slove, vo sviatostiach. S Bohom, ktorý túži medzi nami dokazovať svoju moc, činiť rôzne divy. A zaznieva k nám slovo živého Boha. Je tu medzi nami prítomný vo Svätom Duchu. Je medzi nami vo svojej cirkvi. Nová zmluva pozná dva typy času. Prvý je chronos, teda to je čas, ktorý sa meria hodinami, dňami, týždňami. A potom je to kairos, to je ten rozhodujúci, vzácny, vhodný čas, čas Božej milosti. A v Ježišovej zvesti je to práve tento druhý čas, kairos. Lebo je to jedinečná príležitosť a možnosť, ako dovoliť Bohu, aby vstúpil do nášho života a bol jeho súčasťou. A tiež je to príležitosť, aby sme získali podiel na večnom živote. A preto som presvedčený, že takéto stretnutia s ním majú byť o takom našom zodpovednom a vážnom prístupe k nemu a tomu, čo nám vo svojej milosti ponúka. Že je to čas milosti. Viete, uctievači Hospodinovi boli presvedčení, že čas milosti, kairos, bude spočívať v tom, že Mesiáš sa objaví vo vonkajšej pompéznosti, sile, že on príde ako taký politický rebel, ktorý oslobodí židovský národ spod rímskej nadvlády. A keď tu zrazu počujú, že kráľovstvo Božie sa približuje, tak očakávajú v napätí vojnový konflikt. A Ježiš poukazuje na to, že prichádzajúce Božie kráľovstvo znamená nie konflikt, ale pokánie a vieru v evanjelium. Že to prichádzajúce kráľovstvo má iné pravidlá a ciele. A Židia, pohania, boli, ako vieme, pod mocou hriechu. To znamená, že nikto z nich nebol schopný dostatočne naplniť Hospodinov zákon a dosiahnuť spravodlivosť pred Bohom. Ale Božie kráľovstvo prichádza a ponúka zmluvu milosti. Teda podrobiť sa Bohu a činiť pokánie. Sestri a bratia, aj dnes sa medzi nami v cirkvi určite nájdu takí, ktorí by si radšej chceli zaslúžiť Božiu priazeň skôr tým, že budú dosahovať heroidné výkony vo svojej viere. Že sa budú odvolávať na to, na čo aj farizej z Ježišovho podobenstva, že sa dva razy do týždňa postíme, že dávame desiatky zo všetkého, čo získame. Proste, že navonok konáme všetko to, čo by nejako mohlo na Boha zapôsobiť. Veď sa aj snažíme, aj sa usilujeme o dobro, aj to dobro konáme, ale konať pokánie a byť konfrontovaný sám so sebou, povedzme si úprimne, to pre mnohých z nás nie je také pohodlné a to bôž nie je priateľné. Lebo činiť pokánie znamená, že je mi úprimne ľúto, čo som zlého vykonal, čoho som sa zlého dopustil. Že ja tak úprimne túžim zanechať svoje hriechy. A keď činím pokánie vo svojom živote, ja vzdávam Bohu slávu, ktorého som urazil. A vzdávam slávu Ježišovi, ktorý prišiel spasiť a vyslobodiť ma z hriechov. A bolo by falošnou nádejou, ak by sme si mysleli, že nás zachráni iba zmena života bez dôvery v Kristovu spravodlivosť a milosť. Alebo ak by sme sa spoliehali, že stačí iba dôvera v Krista bez ozajstnej ľútosti a doslova skrúšeného srdca. Keď Pán Ježiš hovorí, že sa priblížilo Božie kráľovstvo, tak tento termín kráľovstvo Božie znamená, že prichádza kráľovská moc. Nie politická moc, ale Božia kráľovská vláda, ktorá má svoje pravidlá a určité nároky a špecifika. A teraz, ktoré sú to teda tie Božie nároky? Stará zmluva používa hebrejské slovo šúb na vyjadrenie toho, aby sa človek vrátil zo svojej hriešnej cesty a obrátil sa k Bohu. Keď sa medzi Izraelcami objavila nejaká bieda, choroba, utrpenie, oni to považovali za vážny prečin a prehriešok voči Bohu. A pokánie ako také chápali ako prostriedok na utíšenie Božieho hnevu. A preto neraz, ako sa dozvedáme zo starej zmluvy, toto pokánie dávali na známosť vonkajším prejavom, že sa postili, obliekli sa do smutočného rúcha, do vrecoviny, alebo dokonca niekoľko dní sedeli v popole, alebo samotný popol si sypali na hlavu. Takto chceli Bohu ukázať, že je im to ľúto. Ale malo to jeden háčik. Proroci takéto kulticko-náboženské správanie Izraelcov odsudzovali. Poukazovali na to, že ich prejav pokánia nejde hlboko, aby sa mohli stretnúť s Bohom ozajstne a úprimne. Samozrejme, že proroci neodmietali vonkajšie prejavy pokánia, ale vadilo im, že Izraelcom chýba to vedomie, že s pokáním stoja pred Bohom. Že nestačí hriechy iba oľutovať, prosiť Boha o odpustenie. Ale že to, čo bolo nutné a kľúčové, že mali výjsť zo svojho hriešného postoja, že sa mali hriechu vzdať a nie sa k nemu opakovane vracať. Faktickým problémom bolo, že Izraelci v čase núdze a nešťastia síce činili pokánie na odvrátenie problémov a kríz, ale nerobili to na obnovu vzťahu s Bohom. Preto často čítame v starej zmluve to, ako proroci kritizujú nielen náboženských predstaviteľov, ale samotných uctievačov Hospodinových. Niekedy máme dojem, sestri a bratia, že ani nám nie vždy záleží na tom, aby sme mali ozajstný a skutočný vzťah s Bohom. Ako málo berieme Božie slovo do svojich rúk. Ako málo sa dopytujeme na jeho vôľu. Ako málo si nachádzame čas na také skutočné, autentické stíšenie a rozhovor s Bohom. Ako málo sa postíme práve preto, aby sme tento vzťah s ním prehlbili. Je to bieda. A konkrétny prípad takéhoto pokriveného chápania a zlyhania, čo znamená pokánie, nachádzame v živote kráľa Dávida, ktorý sa síce postil, ale iba preto, aby mu Boh zachránil dieťa. Čítame o tom. Postil si sa pre dieťa, kým ešte žilo, a plakal si. A keď dieťa zomrelo, vstal si a prijal si jedlo. Dávid odpovedal, kým dieťa žilo, postil som sa a plakal, lebo som si povedal, ktože vie. Azda sa Hospodin zmiluje nado mnou a dieťa ostane nažive. Ale teraz, keď zomrelo, na čo sa mám postiť? Takisto je tomu aj v našom prípade, keď prichádzame ku sviatosti Večere Pánovej. Nesprávne by sme sa nazdávali, že stačí iba zodpovedať na spovedné otázky, pristúpiť k Večeri Pánovej, prijať rozhrešenie a dary jeho milosti. A že už potom je tu automaticky všetko v poriadku. Toto je vážny omyl. Luterovi viete, čo prekážalo? Ak ľudia jeho doby prichádzali ku oltárnej sviatosti a vôbec sa predtým na ňu nepripravili. Neučinili ozajstné pokánie a ľútosť, ktoré by sa prejavili v zásadných zmenách ich života. Dokonca Luter tvrdí, že sviatostné pokánie, teda Večera Pánova, nič neosoží, ak nepredchádza tomu skutočné naše pokánie. Zbytočne by sme k Večeri Pánovej prichádzali, ak by sme vo svojom srdci nepocítili ozajstný záchvev, bolesť a smútok nad hriechom a túžbu po novom záväzku žiť lepšie a pobožnejšie. A nieraz sa stáva, že aj keď pristupujeme ku Večeri Pánovej, odchádzame od nej, aký sme boli predtým. Žiadna viditeľná a konkrétna zmena v našom živote. A tak teda proroci poukazovali na to, že človek pred Bohom stojí a to treba brať vážne. A to znamená, že samotným pokáním a našou ľútosťou nemáme iba napraviť svoj priestupok, ale vstúpiť do nového vzťahu s Bohom. Pokánie nemá byť orientované na nič iné, jedine na Boha, na jeho vôľu. A obrátiť sa k Bohu vyjadruje našu túžbu nového postoja ku všetkému. Ak ma Boh pozýva k sebe a ja sa rozhodnem ísť za ním, potom nemôžem byť zlý ku ostatným ľuďom. Nemôžem sa ja odmietavo správať ku svojej manželke, svojmu manželovi, k šéfovi v práci, k ľuďom, ktorí sú v mojom okolí. Pretože vzťah k Bohu mení zásadným spôsobom aj moje nazeranie na svet a na ľudí v ňom. A tak si znovu kladiem otázku spolu s vami, či dnes berieme vážne nároky Božieho slova. Či mu prikladáme vážnosť? Lebo keby tomu tak bolo, tak nedalo by sa to prehliadnuť. Potom by nebolo toľko kauz a problémov aj v cirkvi, v našich rodinách, vzťahoch. Nebolo by toľko nevraživosti, klamstiev, pretvárok, podvodov, nástrah, falošnej zbožnosti. Ak by sme naozaj a skutočne dovolili, aby Boh vstúpil do nášho srdca, aby si On urobil nárok na náš život, už by nebolo treba hovoriť o svojej viere. Slová by sa zdali byť zbytočné, pretože takáto viera by bola žitá. Nová zmluva používa na vyjadrenie práve zmeny myslenia a cítenia také tej ozajstnej pravej ľútosti grécke slovo metanoia. A keď Ján Krstiteľ v prvej kapitole Markovho evanjelia vyzýva ľudí k pokáňu, tak hovorí o tejto metanoji. A myslí tým, že Boží súd je blízko. Že jedinou cestou k záchrane nie je zbožná modlitba, ani milodary, ani dobrý skutok, ale pokánie. Rozchod, totálny rozchod s hriešnou minulosťou a priklonenie sa k Bohu. A Ján Krstiteľ takéto pokánie považoval za skutočné obrátenie sa k Bohu. Raz a navždy. A že toto obrátenie platí nielen pre pohanov, notorických hriešníkov, bezbožníkov, ale dokonca pre samotných zbožných Židov, ktorí boli presvedčení, že oni pokánie nepotrebujú. A niekedy sme možno aj my presvedčení, že keď navštevujeme služby Božie, pravidelne sa modlíme, ak treba aj konkrétne sa do nejakej praktickej služby zapojíme a Bohu vďaka za to, myslíme si, že sme lepší, duchovnejší. A že my nie sme taký stratený prípad, ako povedzme tí, ktorí Bohom pohrdajú alebo ho znevažujú. Ale pravdou je, že všetci potrebujeme Božiu milosť, aj ty a ja. A keď Pán Ježiš vyzýva ku pokániu, tak nielenže opakuje výzvu Jána Krstiteľa, ale dáva jej nový dôraz, že obrátenie sa k Bohu znamená vedomie skutočnosti eschatologického kráľovstva v prítomnosti v jeho diele a osobe. Teda jednoducho povedané, že v Ježišovi prichádza samo kráľovstvo Božie. Jeho divy, zázraky volajú ľudí k pokániu na cestu spásy. No a veriť v evanjelium znamená žiť s Kristom. Teda žiť s ním, kráčať za ním a podrobiť sa mu vo všetkom. A tak, milí naši vzácni priatelia, Boh dnes v tejto chvíli od teba aj odo mňa očakáva toto. Radikálne obrátenie sa k Bohu. Definitívne odvrátenie sa od zlého. Totálne priklonenie sa k Bohu. S hriechom a zlom nemožno nejako vyjednávať, ani mu povoľovať. S hriechom treba skoncovať. Aj Luther, keď vysvetľuje v malom katechizme štvrtú časť, ktorá hovorí o svätom krste, tak hovorí, že každý jeden deň máme mŕtviť a topiť v sebe starého Adama. A má povstávať nový človek, ktorý by žil pred Bohom spravodlivosti. Robíme to? Zápasíme každý jeden deň s našimi hriechmi? Naozaj činíme pokánie každý deň? Končíme svoj deň tým, že si spýtujeme svoje svedomie a prehodnocujeme naše postoje, myslenie, správanie? A to posledné a záverečné. Pán Ježiš naliehaním k pokániu nás vyzýva k tomu, aby sme sa odvrátili aj od toho, čo nám znemožňuje totálne priklonenie sa k Bohu. V jeho reči na vrchu spomína, že prekážkou môže byť oko, ktoré zvádza človeka, alebo zhromaždenie si pokladu, ktorý mi bráni prijať nebeské dedičstvo, alebo tesná brána, ktorou nechcem prechádzať, s odôvodnením, že Kristove nároky sú náročné. A ja ťa chcem pozbudiť, ak je niečo v tvojom živote, čo ti naozaj bráni žiť s Kristom a bráni ti žiť život podľa jeho vôle, vzdaj sa toho. Nevenuj tomu pozornosť. Skoncuj s tým raz a navždy. Pretože nestojí ti za to, aby si stratil večnosť. A takéto radikálne rozhodnutie urobili aj Efesky na popud apoštola Pavla, o ktorých čítame v Skutkoch apoštolov. Mnohí zase, ktorí sa zaoberali čarodejníctvom, poznášali svoje knihy a spálili ich pred očami. Oni urobili radikálne rozhodnutie. Spálili veštecké knihy, ktoré ich oberali o skutočné nasadenie pre Božie veci. A možno, že aj ty a ja potrebujeme urobiť takéto radikálne rozhodnutie. Odmietnuť to, čo nás oberá o skutočný vzťah s Bohom. Prajem všetkým nám, aby sme čas adventu využili na stretnutie s Pánom Ježišom Kristom. Ako najlepšie vieme. Nepodceňujme tento čas ani výzvu činiť pokánie. Vedzme, že ten čas Kristovho druhého príchodu nastane. Nebude cesty späť. teraz je ten čas, kairos, čas milosti. A takisto nám prajem aj to, aby sme sa stali svedectvom takéhoto aktívneho očakávania aj pre svoje rodiny, svoje okolie. Pozvíme ich k tomuto očakávaniu. Nech aj oni môžu zatúžiť po plnosti Božieho kráľovstva. Nestraťme príležitosť na večnosť kvôli svojmu nesprávnemu presvedčeniu, že iné veci a príležitosti sú omnoho dôležitejšie a podstatnejšie. Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Čiňte pokánie a verte v evanjelium. Ako na toto zareaguješ? Amen. Stížme sa k modlitbe. Pane náš, ďakujeme za tvoje dnešné slovo. Za slovo, ktoré nás vyzýva, aby sme činili pokánie a verili tvojmu evanjeliu. So sklamaním a bolesťou v srdci ti vyznávame, že tak málo dbáme na tvoje prikázania a to, aby sme nachádzali a poslušne plnili tvoju vôľu. Odpusť nám, prosím, že častokrát je pre nás dôležitejšie niečo iné ako ty sám. Že si viac času nachádzame na iných ľudí a na iné aktivity, než na to, aby sme sa práve teraz v adventnom čase o mnoho sústredenejšie venovali tebe a očakávaniu na tvoj druhý príchod. Daj nám, prosíme, Ducha Svätého, aby nás viedol bližšie k tebe, aby nám pripomínal to, aké je dôležité brať vážne tvoje slovo a svojim životom sa mu podriadiť. Ak je to potrebné, zatras, Bože, našim vnútrom, aby sme nezleniveli a nepremárnili tvoj čas. A chceme ti ešte poďakovať za to, že tvoja láska a milosrdenstvo sú o mnoho väčšie než naše slabosti aj naše hriechy. Ale predsa si uvedomujeme, že tvoj súd nastane a my sa budeme musieť postaviť pred teba a že budeme vydávať počet zo svojho života. Prosíme ťa pokorne, buď milostivý nám hriešným, a to pre zásluhy a smrť tvojho syna a nášho pána Ježiša Krista. Amen.